now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repakol, nais ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel. I-search nyo lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories or simply click the link in the description section. Ang hindi mag-subscribe,
hindi makakapulog ngayong gabi!
Sa pagsabit ng gabi at pagbikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot Pinoy Horror Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Z. Avid listener ng Kilabot Pinoy Horror Stories since 2020. I just wanna share my dark experience on how I fought monsters inside my head. Way back in 2019, noong una ko itong ma-encounter. That time, my life was so fucked up. Sobrang dami kong problema. Sa parents ko, sa school, financially, and even with my relationship. Talagang down na down ako noong mga panahon na yun. Noong mga panahon na yun, ay unti-unti na rin nawawala ang faith ko kay Lord dahil sa mga nangyayari sa akin. Iniisip ko kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit sa akin nangyayari ito. Madaling araw noon, payapa akong natutulog sa madilim kong kwarto nang bigla akong malimpungatan. Hindi ko alam bakit pagbangon ko ay bigla akong sinabing, "Devils are?" Noong una, ay akala ko nananaginip lang ako o kung ano, pero nung kinuha ko ang phone ko para i-check sana ito, ay laking gulat ko nang makita ko na 3 o'clock a.m. Eksakto. Takot na takot ako noong gabing iyon dahil bukod sa napakadilim ng kwarto ko, wala rin akong ibang kasama sa bahay kundi ang kapatid ko lang na 6 years old, dahil nasa trabaho si mama noong gabing iyon. Sa sobrang kilabot ko ay nagtalukbong na lang ako ng kumot hanggang sa makatulog ulit ako. Kinabukasan pagkagising ko ay paulit-ulit ko itong iniisip. Hindi ko naman makwento sa mga parents ko dahil hindi ko sila ganun ka-close. And that time, hindi rin kami nag-uusap ng girlfriend ko dahil nagkaroon kami ng problema. Hanggang isang gabi, kasama ko ang mga barkada ko. Nakatambay kami sa rooftop ng isa naming barkada. Nagkataon naman nagkikwentuhan kami about sa mga creepy experience namin. Nung time na iyon, pinag-isipan ko maigi kung dapat ko bang i-share sa kanila yung experience ko nung isang gabi. Natatakot kasi ako na baka pagtawanan lang nila ako. Mga tol, di ko alam kung dapat kong i-share sa inyo to kasi baka tawanan niyo ako eh. Pero seryoso ako. Nung isang gabi kasi, nagising ako. Madaling araw. Sobrang weird. Kasi pagtingin ko sa oras, 3 o'clock a.m. At ang una kong nasabing salita ay Devil's R. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Lahad ko sa kanila. Uy pre, malapit na mag-alas 3 ha. Nakabahan ako dyan sa kinikwento mo. Totoo ba yan? Totoo ba yung sinasabi mong Devil's R? Pagkatapos ulitin ng kasama ko ang salitang Devil's R, ay biglang umalong ng napakalakas ang mga aso at nakarinig kami ng mga ingay sa paligid. Nagsimula ring lumamig ang hangin. Pagtingin ko sa orasan, ay eksaktong 3 a.m. na. Wala naman nagpakita sa akin maging sa mga kabarkada ko noong araw na yon. Pero may kakaiba kaming naramdaman sa mga sandaling iyon. Kung kaya naman ay nagkayayaan ng umuwi. Mga pre, una na ako ah. Nahanap na kasi ako ng mama ko eh. Baka saran ako ng gate nun. Baka sa bintana naman ako dumaan. O sige pre, una na ako ah. Nauna nang umalis si Joel at nagsunuran na rin ang iba pa naming mga katropa. Ilang linggo lang ang nakalipas ay may unexpected na naman na nangyari sa akin. Buti na lang, nung time na yon ay nasa bahay si Mama. Naalimpungatan ulit ako ng hating gabi. Nagtataka ako dahil may mahapdi sa ulo ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Umamot ako, pero mas lalo siyang sumakit. Kinuha ko yung phone ko para ilawan sana. At laking gulat ko nang makita ko na puro dugo ang kamay ko. Dala ng matinding kilabo, sumigaw ako ng, "Ma! Ma! Ma, may dugo! Ma!" Dali-dali namang pumunta si Mama sa kwarto ko para tignan ako. Nung binuksan yung ilaw, nagulat siya dahil puro dugo yung kamay at unan ko. Agad naman niyang chineg ang ulo ko at nagulat kami dahil may sugat ako sa ulo. Chineg rin niya ang hinihigaan ko kung may matigas na bagay ba akong nahigaan, pero wala naman. Wala rin namang mga daga sa bahay namin. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa gitna ng madaling araw ay bigla akong nagkaroon ng sugat sa ulo. Matapos na hugasan ni Mama ang sugat sa ulo ko, bumalik na ako sa kwarto ko para matulog na sana ulit. I-check ko lang sana ang phone ko, pero kinilabutan ako nung makita ko 3 o'clock AM. Eksakto. Eksakto noong gabing iyon. Noong mga panahon na ito, ay takot na takot talaga ako. Kaya dinalasan ko na lang ang pagdarasal. Sa awa ng Diyos, ay unti-unti naman siyang nawala. Fast forward, 2022. After pandemic, unti-unting nagbago ang pagkatao ko. Napakamasayahin kong tao noon. Mahilig akong makipag-socialize sa mga tao. And I love going out with my friends. Pero after ng sunod-sunod na lockdown, napansin ko sa sarili ko na nag-iba ako. Naging loner na ako. Nasanay akong mag-isa na lang. Walang kinakausap at palaging nakakulong sa madilim at tahimik kong kwarto. May nakapagsabi pa nga sa akin na naging introvert daw ako. Hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko na baka naging effect lang yun ng pandemya sa akin. I didn't even realize that the demons are back once again. March 2022. The first 3 months of 2022 have been tough for me. Hindi ako nakapag-aral. Hindi rin ako nakapasa sa work na ina-applyan ko. I was so worried about my future. Nalulungkot ako kasi napag-iiwanan na ako ng mga kabatchmates ko. Dalawang beses na kasi ako nag-stop ng pag-aaral ko before. At pangatlo na ngayon. Nalulungkot ako para sa sarili ko kasi nakikita ko yung mga kabatchmates ko na unti-unti nang naaabot nila ang mga pangarap nila sa buhay. Habang ako, eto, hindi alam ang gagawin sa buhay ko. I'm stuck. I'm stuck in the middle of nowhere. Bigla akong nakahiligan ng mga heavy metal music. Darkness. Nagsisave ako ng mga picture ng mga demon sa phone ko. Ewan. Basta anything na related sa demonic stuffs. Bigla akong nakahiligan. Nagsimula rin naging maiinitin ang ulo ko. Palagi akong galit. At ayoko nang kinakausap ako. Palagi lang ako nakakulong sa madilim kong kwarto. I started hearing voices inside my head. Palagi akong may iniisip na hindi maganda. Nagugulat na lang ako na may biglang nabubuong senaryo sa isip ko na namatay si ganito o si ganyan. Or minsan, paano kung namatay si ganito o si ganyan? Minsan nga, parents ko pa at ibang malalapit na tao sa buhay ko. Pinipilit ko siyang labanan, pero napakalakas niya. April 2022, nang makita ko siya harap-harapan. Bigla na lang akong nagising nung nasa harap na siya ng pagmumukha ko. As in, magkaharap ang mukha naming dalawa. Yung mukha niya ay parang kalabaw na may matalas na ngipin. May malalaking sungay, kulay itim. Mukha siyang mabaho, nakasuot ng gulagulanit na damit. Basang-basa siya. Sobrang dilim ng paligid, pero may kulay pula na ilaw na ewan ko kung saan nang gagaling. Gising ako, pero hindi ko maigalaw ang kahit anong parte ng katawan ko. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Sobrang init. Pawis na pawis ako. Nakakahiya sabihin, pero sa sobrang kilabot ko ay naihi ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko noong mga sandaling iyon.
sa iyo nakikita mula rin ako.
Sinubukan kong pumikit, pero nakikita ko pa rin siya sa isipan ko. Hindi ako makapagsalita, pero sa isip ko, sinasabi ko na,
Lord God, Lord God, tulungan niyo po ako makalis sa sitwasyon na to. Inapa ko, Lord. Natatanggapin ko na po kayo sa buhay ko. Tawanin niyo ako, Lord. Hindi po ako handang mamatay. Tulungan niyo po ako, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hanggang sa biglang nawala ang nilalang na kanina lang ay nasa harapan ko. Takot na takot ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil alam kong hindi na normal yung nararanasan ko. Hindi ko ito sinasabi kahit kanino o kahit sa magulang ko. Pero napansin niyo, inaatake niya ako kapag alam niyang problemado ako, kapag alam niyang mag-isa lang ako, kapag alam niyang mahina ako. Kaya simula noon, mas lalo ako napalapit sa Diyos. Dinadalasan ko ang aking pagdarasal. Gabi-gabi at pagising, nagdarasal ko. At tuwing Linggo ay nagsisimba ako. Mas pinaigting ko at pinalakas ang aking pananampalataya sa Diyos. At mas lalo kong nilapit ang sarili ko sa Kanya. Dahil alam kong walang ibang makakatulong sa akin kundi siya lamang. The demons inside my head are not as powerful as the God inside my heart. Kaya sa mga katulad kong nakaka-experience ng problema sa buhay, huwag nating kalimutan na tumawag sa Diyos. Ilapit natin ang sarili natin sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan. Gagabayan at aalagaan tayo ng Diyos hanggang sa maghilom ang mga sugat ng panahon.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong Katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam!